Príjemný podvečer, alebo neskorý podvečer vám prajem do bratislavského Artfora. Ja som Pavol Remiaš, a.k.a. Lyric H. Je to v podstate jedno. Pozvali ma sem odmoderovať uvedenie knihy od autora, ktorého si veľmi cením, takže som sa naozaj veľmi potešil takejto možnosti. Vlastním aj prvú knihu tohto autora, Tomáša Foroa, s ktorým tu teraz sme, a práve tam som si uvedomil výnimočnosť takéhoto typu reportážnej literatúry. Je to kniha Donbas, ktorú vydal pred časom, a teda prišla ďalšia kniha, ktorá je nemenej strhujúca, nemenej závažným obsahom naozaj pretkaná a zároveň aj vynikajúco napísaná. Ja ťa ešte raz chcem privítať, samozrejme. Ahoj, Tomáš.
Ďakujem, dobrý večer.
Sme radi, že si sem prišiel. Potom, ako sa budeme rozprávať, samozrejme bude priestor aj pre vaše otázky. Ale moja prvá otázka je práve by smerovala nie k samotnej podstate obsahu tej knihy, ale vôbec k tomu, že tá kniha sa podobne ako Donbas veľmi dobre číta. Ja osobne som dosť veľmi kritický, keď teda niečo mi nefunguje, nejde to do mňa. Sú tam vytvorené prekážky štilisticko-obsahového charakteru a naozaj tá kniha je skvelá. Ale ja by som chcel povedať práve to, že sú knihy autorov, ktorí tiež zažívajú veľmi dobrodružné, nečakané veci. Sú to veci, ktoré vzbudzujú záujem a prirodzenú pozornosť, ale nie sú dobre napísané, ťažko sa čítajú. A ja sa priznám, že pre mňa je dôležité to, že tá kniha sa dobre číta. Takže čím to je?
Tak ja si uvedomujem, že témy, ktorými sa zaoberám, o ktorých píšem, oni sa tak, až tak ľahko nečítajú. Myslím, pokiaľ ide o ich obsah, tak je to jediné, čo môžem urobiť ja, je pokúsiť sa, aby aspoň tá forma pomáhala čitateľovi. A možno akoby ide aj o to, že obidve knihy, ktoré som vlastne napísal, tak ja som to poňal ako literatúru, že pre mňa to nie je iba reportáž akoby non-fiction v zmysle, že oboznamujem čitateľov alebo oboznamujem verejnosť s nejakým problémom, ale snažím sa to napísať tak, spracovať tak, aby to zároveň bol v nejakom zmysle literárny zážitok, aby to bola literatúra. Vlastne ja som sa vždy, ešte keď som bol veľa mladší, inšpiroval tou poľskou reportážnou školou. Som bol v 90. rokoch, som vlastne sa akoby oboznamoval s celým Poľskom, s poľskou kultúrou, tak to bola jedna vec, ktorá ma veľmi, veľmi vždy zaujímala, očarila. Takže, a to oni takisto, či už Kapuštinský, Hanna Král a Jagielský a mnoho týchto skvelých autorov poľských, tak to bolo vždy... Ich texty, ich knihy boli vždy viac ako len reportáž, že to bola aj literatúra. A toto je ambícia, ktorú vlastne mám aj ja. Takže a dúfam, že sa mi to darí.
Z môjho pohľadu čitateľského to tak bolo. Kniha sa volá Zlatá horúčka, aby som to správne pripomenul. Podtitul Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Knihu vydala, teda pochádza z knižnej edície denníka N, čiže N Press je vydavateľstvo. Tomáš, keď niekto vydáva vo vydavateľstve, tak jedna vec je samozrejme vedieť, že čo píšem, ako to chcem, aby to vyzeralo, ale veľkú podporu vedia poskytnúť aj ľudia, ktorí texty editujú, ktorí pomáhajú z toho obrovského poznámkového aparátu a z narýchlo spracovaného textu vyrobiť naozaj niečo, čo je ešte viac vycizelované. Takže ako máš skúsenosť práve so spoluprácou s denníkom N a teraz s vydavateľstvom N Press, pretože viem, že z časti pomáhal ti s textami aj Martinem Šimečka, ktorý je naozaj renomovaným editorom, a zároveň aj Monika Kompaníková, ktorá je presná funkcia jazyková redakcia. Plus tam potom ešte jazyková korektúra. Takže sú tu ďalší traja ľudia minimálne?
Áno, tak spolupracujem s denníkom N už niekoľko dobrých rokov, takže v tomto sme s vami zohraní. A pokiaľ ide o Milana Šimečku, tak... Faktom je, že bez Milana Šimečku by moje knihy nikdy neboli také dobré, aké sú, pretože Milan je vždy ten, ktorý mi vie tak aj akoby niekedy neľutosne, a ja som toto veľmi vďačný povedať, že toto treba skrátiť, alebo je ten drsňák, ktorý sa akoby nebojí jednak mi potom povedať, a jednak to potom aj vykonať, ťať do živého a niekedy rúbať alebo píliť. A niekedy potom už aj jednúčko s pilníkom dopracovať. Takže tá kniha, keď ju ja dopíšem, to je taký prvý veľký milník, a druhý veľký milník je vlastne keď Milan Šimečka ju vezme do svojich rúk a keď ju vlastne vyedituje, a to je vlastne druhá verzia, ktorá je dosť väčšinou teda o dosť kratšia, hutnejšia. Vlastne u Milan už myslím, že aj celkom rozumie takým mojim všetakým myslovým skratkám a všetakým takým chýbam drobným, ktoré robím. A vlastne, čo je pre mňa najdôležitejšie, Milan, ale ešte aj on akoby môj štýl dokáže, keď to potrebuje skrátiť alebo trošku zmeniť, tak ešte ten môj štýl tam dokáže, vlastne rešpektuje ho a necítim, že to niekto úplne iný nejakým spôsobom znásilní ten text. Takže ja som za to naozaj Milanovi veľmi vďačný a to je, myslím, že veľmi dobre sa nám spolupracuje v tomto zmysle.
Zachovať tú individualitu, chápem, že to je element, ktorý dobrý editor určite musí mať. Zlatá horúčka je každopádne naozaj veľmi komplexné dielo, lebo sú tam aj postavy, ktoré majú v tomto v úvodzovkách zmysle naozaj literárne kvality, lebo to je to, o čom si hovoril, že nie je to len reportáž, ale je to aj literatúra. Súvisí to aj s tým, že si naozaj reálne, že dosť tie kapitoly nazýval podľa mien konkrétnych protagonistov, ku ktorým sa dostaneme, teda tá literárnosť toho celého. Plus je tam strašne veľa kontextu politického, ekonomického a tak ďalej. Kedy Milan Martin M. Šimečka alebo Milan Šimečka ťal, že keď už si ty možno ani... Boli také chvíle, že už si povedal, že nejaké konkrétne, že už mocne napríklad? Lebo niekedy to môže byť vyhrotené. A teraz v dobrom slova zmysle, pretože keď má vzniknúť niečo dobré, tak to niekedy aj trochu bolí. A myslím, že to patrí aj ku krédam Martina M. Šimečka alebo Milana Šimečku.
No, táto kniha, ako s ňou som mal naozaj obrovský problém, pretože ja som nemal pocit, že som dokončil tú prácu na samotnom zbieraní materiálu, keďže ako aj v knihe vlastne píšem, ja som ťa musel utiecť približne v polovici toho projektu a potom som vlastne ďalší rok pracoval síce intenzívne na diaľku aj s ľuďmi, ktorým sa dohodol, že vlastne tam budú robiť za mňa niektoré veci, ale to nie je vôbec to isté, ako keď som tam. A takže tá kniha je už v tomto je úplne iná ako Donbas, lebo v Donbase som tých ľudí, tých svojich hrdinov veľmi dobre poznal, veľakrát som sa stretávali, ja som videl, ako sa oni, kam sa oni rozvíjajú, vedel som tam tú hĺbku nejakým spôsobom do toho napísať. A tentokrát to nebolo úplne možné, lebo s tými ľuďmi som bol celkom málo v kontakte a ja som preto aj vlastne tam vybral, zvolil trošku inú stratégiu, že budem sa sústrediť skôr na fungovanie toho kmeňa ako takého Pemonov a nie na konkrétnych ľudí. A ono to má aj taký trošku hĺbší dôvod, lebo tí Pemoni, oni sú trošku iní ako my. Tam tá individuálna identita nie je tak dobre, tak nie je veľmi vyvinutá. Čiže vy sa môžete s tými ľuďmi rozprávať veľmi dlho, s rôznymi ľuďmi, s 20, 100 ľuďmi a nedozviete sa niekedy toľko, ako keď sa dozviete od jedného človeka, neviem, povedzme nejakej európskej kultúry, ktorý v podstate je podobný ako vy v veľa ohľadoch. A povie vám teda to, čo vy akoby na tú otázku viem odpovedať takým spôsobom, aby ste to s tým mohli veľa pracovať, ale Pemoni skôr akoby fungujú v takej kolektívnej identite, takže žijú s rôznymi takými spoločnými problémami, nemajú veľmi vyvinuté akoby svoje vlastné prežívanie a rozprávanie o tom nejakým veľmi špecifickým spôsobom od nejakého iného ich súkmeňovca. Na to je práve tá Líza, jedna z hlavných hrdiniek, ktorú som takýmto spôsobom mohol opísať, lebo ona je tá, ktorá prestupuje ten svet svojho kmeňa, pozná iné jazyky, cestovala, takže keď sa s ňou rozprávam, tak ona mi o tom vie veľmi zaujímavo hovoriť, lebo ona už nie je len tým Pemonom, ona už tak trošku ako my. A v tom takže vlastne tú knihu som tak trošku musel koncipovať, že viacej som akoby sledoval život toho kmeňa ako takého a nie iba všetkých tých jednotlivcov. Takže v tomto, toto bolo potom ale tiež trošku problém a s Milanom sme to potom celkom riešili a mali sme o tom takú dlhú diskusiu, že ako to spraviť a Milan to najmä skrátil. To bolo veľmi dôležité, lebo celkom sa tam prelína, ako si si všimol, keď si knihu čítal, osudy ľudí a čo ja, ale potrebujem zase nejakým spôsobom vám čitateľovi vysvetliť a to je, že čo to vlastne Venezuela je zač, že prečo vlastne jej rozprávam, či takú tú teóriu, akým spôsobom sa tam celé začalo, čo to je za krajina, aké má problémy a tohto tam bolo celkom dosť a toto mi len skrátil a zhutnil tak, aby to stále tam bolo, ako malo to informačne nejakú hodnotu, ale aby to až toľko nezaberalo miesta, aby sa ten pomer medzi osudmi, medzi dejom a týmto vysvetľovaním, aby sa trošku vylepšil, vyrovnal v prospech toho deja.
Ďakujeme tebe, že si absolvoval tú cestu a celé všetko nepohodlie, ktoré sa s tým spájalo, keď si prečítate knihu, samozrejme zistíte prečo. Budeme o tom tiež hovoriť. Ďakujeme aj Milanovi Šimečkovi za to, že nám pomohol s čitateľským komfortom. Ale každopádne, poďme sa pozrieť teda na gro tej knihy, alebo poďme nazrieť do nej. Časová os tej knihy sa viaže na to, aby si aj určite vysvetlil vlastne, čo sa s tou Venezuelou stalo, keďže sám podtitul hovorí Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Sa vinie tromi rokmi, kedy si trikrát navštívil túto krajinu. Prvýkrát to bolo v roku 2007, druhýkrát v roku 2016 a tretíkrát v roku 2020. Situácia sa postupne podstatne viac a viac vyhrocovala, nie len tým, čo si videl, ale aj v rámci osobnej bezpečnosti. Môžeme teda povedať skrátke, že čo sa dá teda vyčítať z toho, z tej krajiny, alebo keď chceme vedieť, čo sa to s Venezuelou stalo, v tomto rozmedzi, kedy si tú krajinu navštívil. Ja iba podotknem, že taký malý háčik, že v roku 1976 ešte bola Venezuela na tom veľmi dobré ekonomicky, aj keď samozrejme, no a vlastne platy tam boli vysoké podobne ako v USA, bola tam veľmi dobre vyvinutá stredná trieda. Bola to krajina, ktorá teda získala ten tzv. Žolík, o ktorom tiež budeme hovoriť, žolík v to podobe veľkých zásob ropy, ktoré dokázala ťažiť, dokázala vredávať licencie na ťažbu ropy. Bola spoluzakladajúcou krajinou OPEC, krajín, ktoré vyvažujú ropu, čiže to bol jeden veľký hráč a príval peňazí bol obrovský do krajiny. A tu by sme mohli niekde začať. A prosím, ak by si mohol pokračovať.
Tak, aby som to tak stručne zhrnul, u nás v Európe alebo v západnej civilizácii máme poňatie lineárneho času. Čiže že veríme tomu a svet si predstavujeme tak, že on sa celý čas nejakým spôsobom niekam vyvíja od nejakých počiatkov. Celý čas väčšinou tá predstava je akoby takého postupného vývoja. Aj hoci sú tu nejaké úskalia a všelijaké také čierne body, tak akoby, že celý čas...
Aj v zmysle pokroku teda, hej?
Áno, že celý čas vlastne začíname niečo nové, celý čas sa vyvíjame niekam dopredu. A tie latinskoamerické kultúry predkolumbovské, oni práve naopak mali pojem cyklického času. Že vždy začína nejaký ten cyklus rastu, rozvoja a postupne prechádza k úpadku alebo k nejakému silnému víru a všetko sa vráti naspäť, všetko sa zničí a všetko sa začína budovať od začiatku. A ja som vlastne cestujem do Latinskej Ameriky už 20 rokov a ono tam naozaj tak vyzerá v tých krajinách, že že oni žijú a rastú a upadajú podľa tejto cyklickej formulky, lebo ich dejiny sú naozaj takou silnou svedou, takým dejinami vzostupov a pádov. A Venezuela veľmi dobre na toto práve sedí. Keď som tam bol prvýkrát v 2007 roku, to myslím, že bola v tom cykle toho vzostupu a pádu na vzostupe. To bol totiž čas, kedy Čína začínala veľmi silný hospodársky rozvoj a potrebovala veľa ropy, veľa paliva. Takže vtedy boli vlastne historicky vysoké ceny svetovej ropy a Venezuela na tomto veľmi ťažila. Že opäť tie ceny ropy vystrelili a v momente, keď som tam vtedy prišiel so svojou priateľkou, tak Venezuela síce už bola po takej celkom dlhej ekonomickej kríze v 80. rokoch a 90. ale presne vtedy opäť prišli na tú vlnu hore a všetko sa zdalo akoby vrátiť do starých kolají, všetci boli spokojní, všetci dostali peniaze, Pemoni tam dole na juhu, v regióne, o ktorom píšem, dostávali potravinové balíčky, Chávez im tam stával cesty, nové ošetrovne, všetci boli spokojní. Takže my sme prišli do krajiny, ktorá bola nebezpečná, bola taká plná rôznych rozporov, bolo tam vidieť aj slumy, aj nové cesty a mrakodrapy.
Prepáč, ale ako je možné, že sú slamy alebo slumy v krajine, kde je obrovské množstvo peňazí, sú tam miliardy a populistický vodca Hugo Chávez je pripravený ich rozdávať a je pripravený teda dávať samozrejme balíčky a veľmi subvencovať aj samotný priemysel alebo akékoľvek iné sektory, to je spoločenské?
Ak by som tak skrátke povedal, tak jedna vec je dať ľuďom jedlo alebo dať im nejaký prístup ku lepšiemu životu, takému okamžitému, a úplne iná vec je vytrhnúť ich z generačnej chudoby, z dlhodobého marazmu, pokiaľ nie sú vyštudovaní, že reálne pre nich nie sú pracovné miesta, keďže ani ten samotný štát nemá toľko vytvorených pracovných miest, ani na to nemá pracovnú silu, ani na to nemá investície. Jednoducho tá krajina, ako to niekedy hovorím, že ona vyhrala v lotérii. Ona získala vlastne akoby tú odmenu alebo dostala cenu za to v podobe ropy, veľa peňazí, ale vôbec nebola nejakým spôsobom pripravená ani štruktúrálne, ani inštitucionálne, ani ľuďmi, ktorých mala. Nebola pripravená na to, aby s tými peňazmi nejakým spôsobom dokázala narábať, aby dokázala naozaj zužitkovať na to, aby sa to krajina zveľaďovala. Takže tie peniaze sa väčšinou doslova spláchli v rôznych neproduktívnych projektoch. A toto bol presne ten časy, tie časy, ako všetci tam krádli tie peniaze, všetko sa budovalo, všetci boli šťastní a čo bolo úplne najdôležitejšie, ako všetci mali pocit, že takto to bude navždy.
A korupcia bola teda veľmi vysoká, hej?
Korupcia bola takisto veľmi vysoká, tak ako aj všade naokolo. Ale čo je ten najsilnejší pocit, že všetci mali pocit, že takto to už bude navždy. Nikto neriešil, čo bude do budúcnosti. Nikto tam sa nepokúšal vytvoriť nejaký, povedzme, fond, kam by sa tie peniaze dávali, aby sa zužitkovali, pretože ako už videli v posledných 10 ročiach, počas 20. storočia, ako vždy po tom boome napokon prišiel aj pokles tých cien ropy, takže to bolo úplne také kronika vopred ohlásenej smrti, že všetci vedeli, že ako opäť príde kríza a nikto sa na ňu nepripravoval. Všetci sa tvárili, ako by žili to, ako je dnes, bude navždy. Takže taká to bola krajina. Pamätám si, že som tam kupoval jedlo, alkohol, čokoľvek za smiešne, za haliere, za nič.
Hej, pripomeniem, že aj domáci si zvykli na to, že voda nič nestojí, že nafta nič nestojí, že si videl ľudí, ktorí išli na obed a nechali pustené auto. A boli to veci, na ktoré boli zvyknutí a nechceli si ich nikdy nechať zobrať,
presne
nechať vziať.
Venezuela bola desiatky rokov krajina s najnižšou cenou za palivo. Aj v knihe uvádzam príklad jedného z respondentov, ktorý tam vtedy žil, ktorý spomínal, že si kúpil do auta plnú nádrž benzínu a k tomu plechovku koli. A predávač na tej benzínovej stanici zobral peniaze za kolu a za ten benzín povedal, že viete čo, nemám ani vydať, nechajte si, nemusíte ani za to platiť, pretože to stalo doslova haliere. Tam stala naozaj nádrž plná benzínu menej ako jedna fľaša vody. Takže toto bola tá realita, také sci-fi, také úplne, bolo to nereálne. Všetci vedeli, že toto nie je normálny stav, ale všetci sa tvárili, že tak toto má byť.
Jeden element tej tvojej návštevy v roku 2007 je ekonomicko-hospodársko-spoločenský, ale druhý je aj taký sightseeingový, ako hovoria cestovatelia. Bol si na juhu pozrieť komunity Pemonov už v roku 2007, kedy sa im dobre darilo, práve preto, že Hugo Chávez ako dezignovaný ľavicový populista ich teda uznával aj veľmi ich autonómiu ako domorodého obyvateľstva, ak sa nemýlim. A žilo sa im dobre, a čo bolo aj dôsledok, že mnohí doteraz ho uznávajú, to už potom trošku preskakujem, ale ako to tam vyzeralo, pretože to je dôležité spomenúť, vzhľadom na to, čo sa s krajinou stalo behom krátkeho obdobia.
Ten juh Venezueli bol v tom čase jedným z najbezpečnejších regiónov v krajine. Bol tam pokojne, bol tam príjemne. To bolo jedno z malé miest, ktoré som videl, lebo my sme vlastne vtedy precestovali celú Venezuelu, kde bolo aj bezpečne na ulici, kde boli tam turisti a turistickí sprievodcovia a Pemoni, tí domorodci si tam akoby tiež nejakým spôsobom zarábali.
Hovoríme napríklad o meste Santa Elena?
Áno, hovoríme o tom meste
Santa Elena. Na hranici s Brazíliou.
A to bolo práve vďaka tomu, že to je vlastne pohraničná oblasť, čiže tam ľudia vždy mali aj veľký, akoby takú výmenu hospodárskú a kultúrnu s Brazíliou.
A rozchodené pašeracké chodničky.
Rozchodené pašeracké chodničky a okrem toho tam bola turistika. Tam sú úžasné hory. Tam je savana, to je vlastne ten park Canaima je dodnes súčasťou svetového dedičstva prírodného UNESCO, takže tam chodili také výpravy dobrodružné a prosperovalo to, bolo to veľmi príjemné. Toto bol ten dojem, ktorý som si ja odniesol z toho miesta. A práve aj preto, keď som sa potom v 2020 roku vlastne vracal, tak ja som veľmi s takým očakávaním, trošku strachom práve tam chcel ísť a som rozmýšľal, čo tam vlastne nájdem. Keď sa tam vrátim, lebo som vedel, že sa tam situácia dramaticky zmenila po tých 15 rokoch a v momente, ako som tam mal vstúpiť, tak som veľmi bol taký napätý, že čo tam vlastne uvidím.
Už v roku 2016, keď si vstupoval práve že zo severu, z Kolumbie?
Áno, od Kolumbie.
Od Kolumbie.
V podstate úplne opačnej strany krajiny.
Si mal pocit, že sa tam nechceš už vrátiť, pretože to bol dosť násilný zážitok, keď si tam prišiel. Môžeš ho opísať? V roku 2016, aby sme videli, čo sa stalo za 9 rokov.
Áno, tak to bolo, ja som už v podstate vedel, že tam sa dejú problémy, to už bol vlastne, keď sa bavím o tom cyklickom čase v Latinskej Amerike, tak práve vtedy už Venezuela bola úplne blízko toho úpadku, ukončenia toho cyklu. A ja sa obávam, že to je jej posledný cyklus, že ďalší zrod už tak skoro nebude.
A ty si tam musel sa nejak prebrodiť trošku, neviem, nejakými ilegálnymi cestami?
Áno, tam...
Všade sú checkpointy?
To už bolo 3 roky po smrti Cháveza, keď nastúpil Maduro a najmä ceny ropy opäť klesli a to dosť dramaticky. A s tým klesla aj hospodárstvo, ekonomika Venezueli a vlastne životná úroveň ľudí do naozaj veľmi desivých rozmerov. A ľudia začali hľadovať. A tento hlad má za následok, že ľudia sa snažili vlastne, keďže vo Venezuele už nebolo vtedy ani jedlo, tam sú ceny vlastne regulované, tak ľudia niekedy naozaj až násilným spôsobom preražali cez hranice do Brazílie alebo do Kolumbie, aby to jedlo získali u susedov. Takže kvôli tomuto tam vznikali pohraničné potičky, prestrelky medzi jednotlivými armádami. Takže v čase, keď som prišiel v 2016 roku ku venezuelskej hranici od Kolumbie, bola hranica zavretá. Som tam dorazil, dva dní som tam išiel z opačnej strany krajiny, ja som to zvedel, že je zavretá, že ju nedávno ju zavreli. Tak som sa tam pýtal, aké sú možnosti a povedali mi, že môžem ísť v takom pašeráckom taxiku cez džunglu. Tak som samozrejme takúto ponuku využil, keďže tam všetci ostatní išli so mnou. Len ono to je rozdiel, keď tam idete ako miestny, od ktorého tam policia, armáda zoberie nejaký úplatok a pustí vás ďalej a keď ste beloch, evidentne tam nepatríte, tak to som sa dozvedel hneď, ako sme cez tú džunglu vlastne prešli ilegálne, tak po niektorých tých checkpointoch odo mňa brali peniaze a potom vlastne niekto chcel skôr povýšenie, tak ma zatkli a bol som jeden deň vo väzení za nelegálne prekročenie hranice. A našťastie ma večer vypustili, ja som sa hral na takého blbečka, že vlastne všetci mi hovorili, že to je v pohode, ja nič neviem, nerozumiem po španielsky.
A hovoril si, že si turista? Alebo?
Áno, ja som hovoril, že som turista. Takže som tam trávil vlastne deň s takou 18-ročnou vojačkou, ktorá mi tam ukazovala svoje fotky a bolo to v podstate príjemné, tak sedel som vo väzení, ale...
Normálne alebo hambaté?
Prosím?
Hambaté alebo normálne?
Normálne. Tak ďaleko sme sa nedospeli. A potom ma vykopli, a tiež ma vykopli spôsobom, že tu máš veci a choď preč. A ja ako mám ísť preč, keď som 10-20 km od hranic, oni, že to nás nezaujíma. Tak ja som povedal, že nie, tak ja tu teda budem sedieť pred tou vojenskou základňou, vy ste ma deportovali, tak musíte deportovať na hranice. Tak vojak, čo urobil, zobral samopal, namieril na prvého človeka, ktorý išiel na motorke, rozkazal mu, aby ma zobral na hranice. Tak to vyzeralo si takto. Ale potom, keď som sa vlastne musel odtiaľ odísť, tak som sa mi podal, oni nemali ani pečiatku do pasu. Takže ja som vlastne o dva dní som už bol v Caracase, opäť som zobral lietadlo z Kolumbie a tam sa mi už podarilo dostať do hlavného mesta.
Caracas už bol tiež v rozklade dosť. Nedá sa povedať, že teraz hlavné mesto je super, na tom stále v pohode a ostatok krajiny OK. Tam si tiež zažíval vlastne ten akurát práve asi ten skok z priepasti tej krajiny.
Áno, to bolo, ja to stále na to hovorím, že to bolo čosi, čo sa volá, že epidémia násilia, pretože to bolo obdobie, keď ľudia už boli hladní a zúfali, ale ešte nie natoľko, aby boli úplne rezignovaní. Každý sa snažil akýmkoľvek externým spôsobom ešte tú situáciu nejakým spôsobom oklamať. A mnoho ľudí to sa snažilo urobiť páchaním zločinov. A bolo to aj preto, že tam jednoducho, keď ste niekoho zavraždili, olúpili, tak šanca, že vás ktokoľvek chytil, bola takmer... to bolo takmer nemožné, pretože nikto to nevyšetroval, nikto takýchto zločincov jednoducho nechytal. Takže ako aj bežní ľudia, keď vidia, že oni nemajú čo jesť a pracujú normálne a ich susedia chodia kradnúť, lúpiť, vraždiť a nič sa im za to nestane, tak to je to ako keby epidémia, že to sa až keby ľudia nakazia takýmto spôsobom života a začnú ho považovať za normálny a začne sa to šíriť v spoločnosti a to je čosi, čo je ako lavína. Že tam naozaj vám hrozila smrť. Jeden z mojich respondentov vterajších, taký fotograf, ktorý tieto násilné scénky často v Caracase fotil, tak mi hovoril o tom, že ako jeho priateľa zavraždili kvôli teniskám. Že išiel jednoducho po ulici, prišiel k nemu nejaký človek a vypýtal si od neho tenisky. On, prečo chceš moje tenisky? A ten človek mu povedal, no pretože moja guľka lieta rýchlejšie ako tvoje nohy. A keď ten jeho kamarát to neurobil dosť rýchlo, tak jednoducho prestrel hlavu a zobral si ich aj tak. To bolo naozaj, že úplne šialené, nezmyselné násilie, také incidentálne, náhodné, nejaký niekto vás našiel na ulici v nesprávnom čase, v nesprávnom mieste, tak vás ste mohli zomrieť, alebo vás olúpili, zmlátili, dobodali, čokoľvek.
Ako si sa bránil proti tomu, teda, ak sa to vôbec dá, nejakými stratégiami, presunov alebo kamufláže mestskej, aby sa ti to nestalo skrátke, lebo k tomu sa ešte dostaneme, k tomu nebezpečiu.
Chodil som najmä s miestnymi, ktorí akoby vedeli, kedy je to bezpečnejšie a kde, a bol som vždy v takej skupinke dvoch, troch ľudí a na dlhšie vzdialenosti sme sa presúvali taxíkom. Čo tiež raz taxikár mi povedal, že aby som si neotvoril ani mobil, lebo že chodia takíto ľudia na motorkách, ktorí keď cez okno vidia, že niekto má zapnutý tablet alebo mobil, svieti obrazovka, tak už na toto môžu niekoho olúpiť vlastne na motorkách normálne niekde na ceste alebo na diaľnici. Mm-hmm.
Skúsme sa presunúť o 4 roky neskôr, do roku 2020, to je naozaj veľmi blízka minulosť, kedy si sa opäť odhodlal ísť do krajiny s tým, že pôjdeš cez Brazíliu. A to si samozrejme ešte nevedel, že niekde vo Wuhane začínajú sa diať čudné veci s nejakým vírusom, ktorý sa dosť rýchlo šíri. To sa ešte nevedelo, ale bol to dôvod, prečo si rýchlo aj odtiaľ ušiel, čo ti mohlo zachrániť aj krk. Prečo si sa rozhodol preto? Lebo tak vieme, že si vstupoval teraz na územie Pemonov, do mesta Santa Elena, myslím, že tam si trávil asi najviac času, bola to tvoja taká základňa. Je to naozaj na hraniciach, je tam jedna cesta, ktorá vedie z juhu na sever, ktorá je posiata tým, čo si hovoril, checkpointy, ale my môžeme povedať už to slovo, ktoré sa veľmi často spomína v knihe, alkabalami, že? Vojenské stanovište, kde vyberajú často rôzne typy polomilitaristických, alebo militantných, alebo zločineckých, alebo domorodých jednotiek, rôzne typy nejakých poplatkov, alebo výkupného, alebo podobných vecí.
Ano.
To už si sa dostal tam za naozaj absolútne iné situácie, predpokladám, aj o tie ďalšie 4 roky.
Áno, ja som prvé týždne toho projektu trávil v Brazílii na hraniciach s Venezuelou, takže som sa rozprával s rôznymi respondentmi, najčastejšie to boli práve utečenci odtiaľ. Takže snažil som sa vytvoriť si čo najkomplexnejšiu predstavu, čo ma tam čaká. Faktom je, musím sa priznať, že čím viac som o tom vedel, tým viac som sa bál, lebo ako to, čo mi oni hovorili, bolo naozaj desivé. Najmä ľudia, ktorí sa práve odtiaľ vrátili, že pred niekoľkými dňami prekročili hranicu. A keď mi opisovali, čo ich čakalo na tejto ceste, tam je tá jediná cesta Tronka 10, ktorá ide v podstate zo severnej časti krajiny až na juh, čo je možno, neviem, 800-900 kilometrov a tam naozaj nemáte inak ako prejsť iba to jedinou cestou, všade okolo je džungla a savana, polopúšť. A To je presne tak, že tá cesta je presne to miesto, ktorému sa nemôžete vyhnúť a to vedia rôzne typy skupín organizovaného zločinu, armáda, dokonca tam pôsobia kolumbijskí partizáni a to sú také enklávy, cez ktoré niekedy je potrebné prejsť. Ako v takom bežnom autobuse alebo v nejakom aute by sa vám nemalo nič stať, okrem toho výpalného na checkpointoch, ale to nie je to ako. Nie je to pravidlo, dejú sa rôzne veci, tam miznú tam ľudia a podobné veci. Takže mal som dosť veľké obavy. A bolo také obavy zmiešané s úžasom a s veľkou zvedavosťou, lebo som presne bol veľmi zvedavý, že ako sa práve zmenilo to mesto, ktoré som už poznal predtým, ktorom som už bol.
Ako sa zmenilo? Mesto Santa Elena?
Ako to aj píšem na konci prvej časti, že v momente, ako som tam prišiel, ja som to tak keby zhruba si pamätal, ako to tam vyzeralo. Mal som ešte fotky, ktoré som si predtým pozeral. A ja som si tam po niekoľkých minútach uvedomil, že to mesto sa zmenilo doslova na slum. Že to prekvitajúce, krásne, bezpečné mesto, plné cudzincov a turistov a turistických vodcov, tak sa zmenilo na mesto pašerákov, vexlakov, gangstrov a že vyzeralo naozaj ako slum. Mal som naozaj trošku taký pocit, taký, ako by som vstúpil do takej dystopickej hry trošku. Ako nie je to samozrejme nie je Afganistán nič také, ale keď to mesto máte zafixované ako, a mám som ešte fotky z neho, ako tam vyzeralo vtedy a zrazu ako vidíte tam úplne iných ľudí, úplne inú atmosféru. Myslím, že prvýkrát som sa celkom aj bal vyjsť von, lebo zastavili v takom veľmi nepríjemnom mieste. Takže to bolo presne môj dojem, že Santa Elena sa zmenila na slum.
Tvoji domáci, ale ako ich opisuješ v knihe, boli takým elementom takého ľudského dobra, ktoré sa nachádza aj v tých najstrašnejších podmienkach. Takže aspoň toto bolo OK, to bývanie, ktoré si mal?
Áno, ja som to mal, bývanie som si takisto vybavil od ľudí už, ktorí odišli, aby som mal istotu, že tam čo najdlhšie budem môcť byť, pracovať pokojne bez toho, aby som sa dostal príliš do radaru štátnych zložiek. Čo mi hrozilo a uvedom som si, že to bude problém, pretože skôr či neskôr budem musieť niekomu povedať, že som novinár, čo tam robím a tak ďalej, inak sa tí ľudia so mnou nebudú rozprávať. Takže som sa snažil byť exponovaný čo najneskôr a čo najmenším spôsobom.
A fyzicky sa ukazovať na ulici napríklad?
Aj to, aby som akoby žil v prostredí, ktoré bude čo najmenej exponované, ktorom tí ľudia, ktorí ma tam ubytujú, si budú uvedomať, kto som, aké to nesie rizika pre mňa aj pre nich a že sú s tým dopredu uzrozumení a budú podľa toho vlastne sa správať.
Situácia naozaj v krajine bola chaotická. To prirovnanie si ešte povieme za chvíľku. Ja len pripomeniem, že tu sa nachádzame teda v krajine, kde naozaj stále oficiálne vládne Nicolás Maduro, ktorý je považovaný aj za šéfa vlastne aj pri nejakom v podstate kartelu, ktorý aj sa venuje drogovému priekupníctvu. Je to zároveň prezident prezident krajiny, ktorý nie je uznaný časťou opozície, má pod sebou armádu, ktorú potrebuje živiť generálov, ktorý potrebuje veľa peňazí, preto strašne veľa každý pýta výkupné, ktoré smeruje nejakou pyramidovou cestou k týmto najvyšším predstaviteľom. Je to absolútne skorumpovaná záležitosť, kde voľnú ruku majú často zločinci. Keď sa zločinci zoprú vláde, tak potom Maduro povolá polovojenské jednotky z Kolumbie, ktoré sú buď pravicové, alebo lavicové, alebo niekedy spolu splývajú. Majú veľmi dobré vojenské stratégie. Čiže celé je to, že prepletené strašne obrovským množstvom zbraní, obrovským množstvom násilia a v podstate takého číreho, by som povedal, asi až zla spojeného už ani nie s ženou ideológiou, ale s čistým ako keby prežitím, túžbou pomoci a ovládnutím nejakého malého kúsku územia, to všetko v predtým idylickom prostredí, takže tu sa nachádzaš. Čo je podstatou tvojej práce, tvojho projektu, keďže tá situácia je naozaj že šialená na naše pomery?
V prvom rade všetko, čo opisuješ, ukazuje na jedno, a to je, že akoby zrútený štát, zlyhaný štát, štát, ktorý nie je schopný postarať sa o bezpečie svojich obyvateľov, ktorý nie je schopný zaistiť ani základné potreby služby, ako je zdravotníctvo, zásobovanie jedlom a tak ďalej. Takže to všetko, násilie a tak ďalej, bezprávie, to s dôsledkom tohto, presne tohto. Takže to je, akoby to je tá základná situácia, v ktorej sa ja nachádzam, že jednak si uvedomujem, že keď sa mi tam niečo stane, tak mi tam nemusí byť také jednoduché mi pomôcť zvonka. A ďalšia vec je, že ja ako novinár som nepriateľ toho štátu, že som okamžite automaticky nimi považovaný za niekoho, kto ich ohrozuje ich záujmy.
Veľmi zhruba povieme Madurovho režimu, hej, ale to je veľmi, veľmi široký pojem asi.
Áno, ako to, ak sú, ako toto je tá črta, ktorú nachádzame v každej diktatúre, a dnes Venezuela de facto naozaj je vojenskou diktatúrou, a to je vlastne snaha kontrolu opozície, akýkoľvek pôsobenia, ktoré ich môže ohrozovať, to je, a práve tam toto bolo veľmi silno cítiť v Santa Elene, ktoré keď ste cez deň chodili, ako to nie je mesto, že to nie je taký pocit, ako ja neviem, niekde asi dneska v Kábule, že sú tam všade ľudia na ulici so zbraňami a sa tam bežne strieľa. To sa deje v severnejších častiach krajiny. Santa Elena je na prvý pohľad taká veľmi pokojná, ale ak by som to vedel k niečomu prirovnať, je to na Netflixe je teraz taký zaujímavý seriál, miniseriál sa volá, že Somos, čiže Sme, a je to o Mexiku. Je to o meste, ktoré vládol drogový kartel, v ktorom je to taký, tá atmosféra, ako na prvý pohľad všetci tam žijú svoje normálne životy, ale všetci vedia, že to tam nie je normálne a že tam za chyby sa platí životom, platí sa tam veľmi draho. A toto je presne aj tá atmosféra, ktorá mi z toho seriálu veľmi pripomína to, čo si pamätám zo Santa Eleny, ale aj to, že ako keď urobiť nejakú hlúposť na ulici, tak možno sa to okamžite ako keby nezúročí, že niekto ma nezastrelí, keď tam začnem fotiť s foťakom, ale určite si ma niekto všimne, alebo s veľkou pravdepodobnosťou, keď to robím druhý alebo tretí krát, tak skôr či neskôr ako niekomu zabliká nejaká kontrolka v hlave a začnú ma hľadať a začínajú sa problémy. A keď zistia, že som novinár, tak tie problémy sú na úplne iného ako keby rádu. Takže toto je ten pocit, že vlastne chodíš po meste, ktoré je v podstate pripomína také normálne mesto, ale musíš si celý čas, ty si to musíš uvedomať sám pre seba, že ono normálne nie je, že tam pôsobia už trošku iné vzťahy, trošku iné cíločiary, trošku iné zákony, než v takom bežnom meste, ktoré je na druhej strane hranice, o 5 kilometrov ďalej, hej, v Brazílii, kde je tiež trošku nebezpečne, ale je tam
Boa Vista, hej.
Pacaraima, to je také prvé mestečko, kde nie je úplne super, ale akože môžeš tam fotiť, nikto ťa neolúpi, nebude od teba vybrať výpalné, nezmizneš len tak. Jednoducho, toto musíš mať ty v hlave, ty si to musíš uvedomať, lebo keď to zistíš, keď ti to niekto pripomenie, už bude neskoro.
Čo bolo toho, ktorá zo síl, ktorá tam pôsobila, militantných alebo ozbrojených, bola pre teba najväčšou hrozbou, ktorú si cítil, že môže byť zle, že môže byť naozaj zle. Dobre odhadujem, že to mohla byť tá vojenská kontrarozviedka madurovská, ktorá mala právo zabíjať bez nejakých, ako keby, no ako sa to volá?
Bez varovania.
Hoci, akože v tých ich autách s dýmovými sklami jednoducho to bolo známe, že keď sa motali okolo, všetci sa krčili aj podvedome, pretože ľudia mizli jednoducho a už sa nevracali.
Oni vlastne, ich členové majú právo akože zabiť človeka na základe vlastného rozhodnutia.
To je Žijem si v meste, kde sa pohybujú takéto autá a viem, že nemám žiadnu šancu, nemám sa ako chrániť, brániť.
Presne tak. To je, áno, je to tak naozaj. To je tá vojenská kontrašpionáž DGCIM. je naozaj postav v celej krajine, ale dnes je vlastne to územie Južnej Venezueli plne militarizované, čiže armáda tam celé zabrala. A to znamená, že okrem takých akoby že vojakov na uliciach, ktorí vidíte so samopalom a na cestách, tak sú tam ľudia, ktorých tak ľahko nerozpoznáte, nenosia uniformy, chodia presne v takýchto autách, a ktorí sú tí, ktorí keby hľadajú ľudí ako ja, pre ktorých som niekto ako ja aj cieľom, pre ktorých je cieľom opozícia, ktorí miznú, dávajú zmiznúť ľudí, ktorí mučia ľudí a myslím, že dnes je naozaj táto organizácia DGCIM, to patrí k najvražednejším organizáciám na latinskoamerickom kontinente, že oni sú, aspoň teda ľudskoprávnymi organizáciami OSN a tak ďalej, ako ich spomínajú ako najväčších páchateľov takýchto zločinov, či už, neviem, či to je klasifikované ako vojnový zločin, pretože oni sú vlastne súčasťou vojenskej štruktúry, ale veľmi často pôsobia práve v civilnom prostredí.
Zločiny proti ľudskosti to sú?
Zločiny proti ľudskosti. Takže v posledných rokoch ich spomínajú práve v týchto výročných správach najčastejšie práve ich.
A to sa práve nachádzaš, keď sa prenesiem do roku 2020, na území, ktoré je považované ešte za relatívne prosperujúce, a relatívne bezpečné. To už musí byť naozaj šialené, že niekde v strede krajiny alebo na severe krajiny už za tým banským oblúkom, alebo ako sa to, ak správne hovorím, tak to znamená čo, že bandy zločincov si tam operuje ešte oveľa voľnejšie? Lebo je tam menšia militarizácia? Alebo
áno,
prečo?
To je ako keď použijeme tú paralelu napríklad s Donbasom, s mojou prvou knihou, kde vlastne opisujem, ako vyzerá život, ako to celé pôsobí vo vojnovej zóne. No, ako to je samozrejme nebezpečné a strašne ťažko sa tam žije a tak ďalej, ale je to stále vojnová zóna, znamená, že tam je, keď je vojna, musí byť aj armády. Armáda je disciplinovaná štruktúra, vojaci z pravidla ako keby vedia, čo robia, niekto ich potrebuje pod kontrolou, pretože keď nemáte vojakov pod kontrolou, tak nemôžete vyhrať vojnu, nemôžete vyhrávať, nemáte šancu na úspech. Čiže keď už pôsobí tá armáda a čo ako je krúta a brutálna často, tak aspoň ako zavádza nejaký typ poriadku. Hej, aj keď hovorím, aj keď je ten poriadok brutálny a nespravodlivý, ale je to poriadok. Ale to, čo sa deje mimo tej oblasti južnej, tej najjužnejšej časti Venezueli, čiže v podstate nejakých 50 km od brazilských hraníc až po rieku Orinoco, tak to je úplne bezprávie. A verte mi, a to vám hovorím ako niekto, kto videl všelijaké takéto prostredia, scenáre, že bezprávie je to najhoršie, čo som zatiaľ videl, lebo tam sa jedna vec je báť sa vojakov alebo toho DGCIM, takéto kontrašpionáže, ale ktorí vedia, čo robia, že sú tu isté pravidlá, ale úplne iná vec je, že chodiť alebo žiť na mieste, kde sa vôbec ani neviem, koho sa má báť, pretože tam v podstate všetci bojujú proti všetkým, nikto nemá nad tým územím naozaj kontrolu, nikto nie je taký silný, aby to celé ovládol, ale je dostatočne silný na to, aby prežil. A vlastne je to tam totálna anarchia, naozaj taký ten, ako hovorím, že ako sa hovorí, prirodzený stav, čiže vlastne všetci bojujú proti všetkým, nikto nedokáže nastoliť nejaké svoje pravidlá hry, a o to viac musí bojovať a vlastne niekto zabere vašu ulicu, nejakí ozbrojení ľudia povedia, že takto tu bude fungovať, bude, ja neviem, po 10. keď vylezete von, tak vás zastrelíme a o 2 dní tých ľudí niekto zabije, ani vám to nepovie, zistíte, že tí po nich zaviedli úplne iný poriadok a povedali, že už o 8. keď vidieš von, idú ťa zastreliť, tak ty si vidieš, že po 8. niekto ťa zastrelil, len pretože si nevedel, že iný gang tam zabral tvoju ulicu. A toto sa deje vo Venezuele v tých severnejších častiach, kde už naozaj napríklad zločinecké gangy zabrali celé enklávy, celé mesta, celé oblasti, do ktoré nemá vstup nikto, ani polícia, ani armáda, žiadna štátna inštitúcia, a kde si vlastne oni vytvorili vlastné pravidlá, je tam ich vlastná mena nejaká a robia si, čo chcú. Takéto enklávy pôsobia, majú kolumbijskí partizáni, ktorí zase pracujú skôr nie v mestách, ale v rôznych takých indiánskych komunitách, tam takisto, keď vstúpite.
Tak podotknem, že kolumbijskí partizáni, im sa tak dobre darí vo Venezuele práve teraz, lebo ich tam pozval samotný Maduro, Nicolás Maduro, aby si poradil s týmito zločincami.
Áno, áno, to sú presne tie rôzne odtiene toho nezrúteného štátu. A toto bolo čosi taká téma, ktorú sme aj s Milanom Šimečkom akoby pri tej knihe sa o tom bavili a on na to upozorňoval, aby som toto trošku vysvetliť ľuďom, že to nie je také jednoduché a také ľahké, že vlastne ako to funguje, že keď ten štát prestane plniť svoje základné funkcie, že takéto všelijaké takéto všelijaké skupiny sa začnú na ňom živiť ako parazity. Že to je, že tá slabosť toho štátu, napríklad to, ako dnes na Slovensku fungujeme, môžeme nadávať a môžeme byť nespokojní s našou vládou, ale že čo si pamätám, odkedy si pamätám, tak tu veci, aspoň tejto základy veci fungovali. A Venezuela nám ukazuje, že čo sa stane, ako bude náš život sa zmeniť na peklo, keď ani tieto základné veci fungovať nebudú. Že rôzne takéto skupiny si doslova začnú odoberať svoje vlastné časti z tej krajiny, aj fyzicky, a začnú na tom štáte parazitovať ako nejaké cudzopasníky. Takže toto sú presne toho všetky možné takéto dôsledky. Hej.
Tieto skupiny operujú, alebo operovali teda, asi aj operujú naďalej, aj v oblasti, kde si sa nachádzal. To je vlastne, aký štát je? Bolívar?
Áno, to sa volá Bolívar.
Štát Bolívar, alebo časť krajín, neviem, ako presne sa nazývajú tie časti.
To je ako u nás nejaký, napríklad, ja neviem, kraj. Baskonvistický kraj, akurát, že štát Bolívar má rozlohu približne, ja neviem, možno časti Francúzska, že to naozaj obrovské územie, má možno na dĺžku okolo 600 km, ak sa nemýlim. Alebo...
Územie domorodého kmeňa Pemónov, ktoré teda je tiež aj rozvetvené, aj v tom, ako politicky kam inklinujú, lebo tak tam sú zástancovia Huga Chávez a jeho sociálnej a lavicovej tej politiky, ktorá chránila samotných Pemónov. Potom sú tam možno nejakí kolaboranti, že sú radi, že majú potravinové balíčky raz za 3 mesiace. Potom sú tam ľudia, ktorí sú spojení s opozíciou. Z tej knihy vyplýva, že naozaj nikto z nich nie je úplne moc príliš svätý, ale zároveň, keď začíname čítať knihu, tak samozrejme vnímame Pemónov ako isté obete tejto celej takého druhého žolíka, ktorý sa vo Venezuele nachádza. A to nie je ropa, ale to je práve taký druhý záložný žolík, ktorý využili tieto vlády, keď už prestali mať príjmy z ropy, práve kvôli úplne šialenej veci, že nedokázali ju vyťažiť, pretože samotné ťažiarske zariadenie boli už tak zastaralé, že nebolo ich ako do nich investovať. Nie, takáto šialená vec sa tam stala vlastne, že tá korupcia, neschopnosť všetkých tých stupňov riadenia bola tak obrovská, že toto sa stalo, takže siahli po zlate. Siahnuť po zlate znamená ale aj kontaminovať životné prostredie, takže a ty si sa tam mohol nejak relatívne pohybovať, ale snažil si sa asi pozerať sa na to, ako, čo sa tam deje vlastne v tomto environmentálnom zmysle. Ako by si popísal to prostredie? Čo si tam videl?
Tak
vlastne... Teda vzťah tých územia Pemónov, ťažby zlata a tej zlatej horúčky, keďže kniha sa tak volá, je naozaj väčšia časť tej knihy je venovaná tomuto príbehu.
Tak tá prírodná časť tej južnej Venezuely je presne dôvod, prečo som ju vlastne poznal, prečo som tam išiel pred 15 rokmi, lebo to je, pre mňa je to asi najúžasnejšie miesto na Zemi. Tá práve na území Pemónov leží taká posvetná hora Roraima a niekoľko ďalších stolových hôr. Si to predstavíme, to je vlastne taká trávnatá polopúšť, savana, a z ktorej vystupujú stolové hory, tak až veľmi takým až fantastickým dojmom to pôsobí. A jedna z nich, alebo no niekoľko z nich, a táto práve Roraima bola tak posvetným miestom pre Pemónov. A tam som vlastne absolvoval, myslím, že dvojtýždňovú takú výpravu pred 15 rokmi. Je to naozaj miesto, kde ešte existujú rôzne práveké druhy rastlín a živočíchov, pretože práve ďaká tomu, že tá Roraima je vlastne má výšku, jej útesy majú výšku kilometer, čiže ona bola tisíce rokov izolovaná od okolitého sveta. Dá sa tam výjsť iba pomerne náročne, takým chodničkom. A toto bol akoby dôvod, prečo som tam v prvom rade išiel. Je to naozaj úžasné miesto a takýchto miest je tam v celom tom obrovskom národnom parku veľmi veľa. Je to vlastne také spojenie dažďových pralesov a savany. Že je tam aj takáto zaujímavá polopúšť a stolové hory a je tam aj naozaj nádherné pralesy.
Ale je tam aj zlatonosná pôda, sú tam zlatonosné rieky, ktorých je mnoho, mnohé ani nemajú mená možno?
Presne tak a to je akoby začiatok toho pekla, toho kmeňa Pemónov vlastne. Oni sú dovtedy, kým sa nezačalo zlato ťažiť vo veľkom, tak možno si ich ani... Možno na druhom konci Venezuely nikto ani nevedel, kto sú vlastne Pemóni. To nebol nejaký veľmi silný, veľmi známy národ. Myslím, že dnes má 35 tisíc ľudí. Oni si tam žili tak na pomedzi civilizácie a svojich vlastných toho územia, ktoré bolo nedotknuté dosť dlho, ale práve keď venezuelská vláda a armáda zistila, že to, čo ich vlastne drží pri živote, čiže ropa, už netečie. A to je jedno, že to je z ich vlastnej viny, ale jednoducho netečie. Tak,
hoci v krajine je, ale nedá áno, sa vyťažiť.
Že bavíme sa o krajine, ktorá má najväčšie zásoby ropy na svete, ale nedokáže ich ťažiť.
Tak šialené úplne.
Tak toto bola akoby tá druhá výhra v lotérii, ktorú sa pokúsili opäť využiť, a to je práve zlato a ďalšie drahé kamene, diamanty sú na tomto území. Takže oni sa najprv snažili toto predávať, takéto územia, takéto zlatonosné časti toho územia všetkým ťažarským spoločnostiam v Číne, v Rusku a tak ďalej. Čiže to bol zároveň ich veľkí veriteľia. Čiže krajiny, ktoré im požičovali miliardy dolárov, tak Maduro im povedal, dobre chlapci, nemáme vám to s čím splatiť, ale tu máte zlaté bane, môžete si prísť vyťažiť a všetci budeme si kvít. No, tam je trošku problém, že Maduro si neuvedomil, že tie isté územia už predtým ovládali zločinci, ktorí mu mali platiť výpalné ešte Madurovej vláde, a že tým zločincom sa vôbec nepáči, že by tam mali prísť nejakí Číňania alebo Rusi, brať im ich zlato.
Aby sme to jemne konkretizovali, takže to znamená, že sú tam nejaké rôzne banské prostredia, ktoré sú podelené medzi nejaké rôzne zločinecké bandy a zneužívajú to domorodé obyvateľstvo na to ťaženie zlata?
Áno, to sú...
Aj za pomoci chemikálií, aby sme to dopovedali, že áno, to tam sú... sa dejú veľmi veľké prúsery, pardon za zlé slovo, environmentálneho charakteru?
Áno, samozrejme. A toto je vlastne akoby... Dôsledok pri ťažbe zlata je vždy nejaká forma znečistenia životného prostredia, pretože tam sa používa buď ortuť alebo arzén, najmä preto, že ono to viaže hlinu, to zlato je tie zlaté zrnka, alebo väčšie časti sú väčšinou prikryté v hline a ortuť to vlastne viaže a vďaka tomu je možné to zlato nájsť. Čiže v podstate na to, aby ste sa dostali k tomu zlatu, či už v zlatonosnej rieke alebo v nejakej žile podpovrchovej, tak to treba toho celkom veľa. Jednoducho to všetko to tam zostáva v tom, tam nie, nikto to nejako nečistí. No výsledok je, že jednak veľká savana, ale aj ten národný park Canaima sa pomaly menia na púšť, alebo mnohé ich časti. To je
rieky bez rýb.
Áno, ja tam uvádzam aj rozhovor s jedným z náčelníkov pemonských, ktorý vlastne hovoril, že už pred 20 rokmi, keď naposledy to tam ešte niekoho zaujímalo, že v akom to je stave, tak tam už mala veľká časť rýb, vlastne sa v ich telách nachádzala arzen a ortuť. A dnes po 20 rokoch to už nikto ani nesleduje, ale že tam naozaj, že sa stáva, že pláva v nejakom kanoe niekoľko dní a žiadnu rýbu ani nenašiel, pretože tam bolo úplne mŕtve.
Takže... Nič menej venezuelská vláda si uvedomila, že poskytla tieto bane za výkupné, teda nejaké časti odovzdávania zlata zločineckým skupinám, ktoré nazývaš syndikátos. To je dosť často sa opakujúce inak slovo v knihe. A títo syndikátos, teda bolo potrebné, keďže tá logika je taká jednoduchá dosť, asi myslím tej vlády, keďže používa iba hrubú silu, vytlačiť tých syndikátos, áno?
Áno, keď sa chce vláda dostať ku tomu, ku zlatu, ktoré kedysi prenechala zločincom, tak tých zločincov musí zlikvidovať, pretože zločinci, dohoda bola, že zločinci budú platiť, si budú ťažiť, budú vlastne zotročovať tých ľudí, baníkov a nútiť ich dávať im peniaze zločincom a zločinci potom budú dávať časť tých peňazí armáde a vláde a všetci budú spokojní, lenže zločinci sú zločinci, takže s nimi dohoda veľmi evidentne neplatila, takže generáli a úradníci si uvedomili v istom momente, že zločinci im peniaze neplatia, naopak oni sa za to ešte viacej ozbrojujú, ešte viacej získajú moci, tak požiadali kolumbijských partizánov, aby to tam prišli vyčistiť od zločincov. Čiže akoby tá vojna všetkých proti všetkým dostala ešte ďalšieho aktéra, veľmi silného, veľmi nebezpečného a celé sa to ako keby dospelo do ešte horšieho stavu pre tých bežných ľudí. A keď sa bavíme o Pemonoch, tak to je stále ten národ, ktorý tam vlastne ktorý na tie všetky tie územia má nárok a ako je to zakotvené v ústave, že to je vlastne ich územie. Samozrejme, ich sa na to nikto nepýta, oni sú tam tí, ktorí tam si tam žijú pri svojich políčkach s júkou a snažili sa tam nejakým spôsobom prežiť a od tých posledných 5-6 rokov vlastne sú zároveň akoby obeťami toho celého takýmto spôsobom, ale ako ukazujem knihe, aj oni sami sa už začínajú do veľkej miery prispôsobovať, naučili sa a začne urobiť to isté, čo ostatní. Čiže takisto ťažiť zlato a ničiť svoje prostredie.
Ty to voláš pasca nedostatku? Túto vec, tento fenomén, že ľudia sú tak dlho v biede, že jednoducho už tak preberú tie pravidlá, že už im je v podstate jedno, že prispievajú k tomu úpadku?
To je problém ako celé Venezuele ľudí, keď často akoby ukazujem, že to nie je... Keď sa rozprávame o úpadku Venezuely, tak nerozprávame sa iba o zlom štáte, o nenasytných a krutých generáloch a cynických úradníkoch, ale rozprávame sa aj o ľuďoch, bežných ľuďoch, ktorí to celé 10 ročia v tom žili, ktorým to vyhovovalo, ktorí sa nekladli zbytočné otázky, pokiaľ dostávali prachy, pokiaľ dostávali, mali lacné jedlo a nechceli vedieť, že za akú cenu. Takže toto hej, ale pokiaľ sa bavíme či v samotných pémonoch, to nie je to, že oni ťažia zlato, to nie je len pásna nedostatku, ktorú tam vysvetľujem, to je naozaj, že takto to vyzerá, keď sa nejaký prírodný národ zrazí s civilizáciou, to je jednosmerný lístok. To sa nedá zvrátiť, že keď vidíte, žijete si v nejakej dedine, máte tam všetko, boli ste šťastní, celé generácie vašich predkov tam žili z rybolovu a z okopovania políčok a tak ďalej. A dostanete sa k civilizácii, kde majú gumené čižmy, spaľovacie motory, zbranie strelné a tak ďalej, tak skôr či neskôr ako začínate časť tých vecí preberať a s tými vecami, s tými fyzickými vecami začnete preberať aj mentalitu, vaše ašpirácie, veci, po ktorých túžite, vaše sny. A vtedy, ako keby to, no, keď tí Indiani vidia, že zlato, ktoré im oni akože tisíc ročia na neho kašľali, však to tam mali, na nič im to nebolo. A keď vidia, že bieli ľudia si za neho dokážu kúpiť prostitútky, drogy, alkohol, zbranie, čokoľvek, tak oni chcú mať tiež. A začnú sa učiť, ako to robiť. A začnú to robiť v miestach dokonca, v ktorom to ani bieli ľudia nemôžu, pretože v tej už naozaj najstriknejšej rezervácii Kanaima, tam také tie spoločnosti a armáda ťaží len veľmi málo kedy. Tam to ničia naozaj, to treba priznať, že to ničia samotní pemoni, ktorým je v podstate úplne jedno. Že tá rieka, ktoré tam budú ťažiť niekoľko týždňov, že už tam nikdy nebudú žiť ryby. Bohužiaľ, taká je pravda, ktoré som ja tiež dospel až po istom čase. Som zistil, že tí pemoni vôbec nie sú takou iba nevinnou obeťou toho všetkého. A ja im to nemôžem zazlievať opäť, lebo toto je proces, ktorý prebieha všade na svete. Vlastne, keď sa tie prírodné národy nejakým spôsobom zrazili s civilizáciou, tak s ňou nejakým spôsobom splínuli alebo boli vyhladené. Ale tí, ktorí akoby to prežili, tak to prežili tak, že sa stali tou civilizáciou a nie naopak. Alebo že by sa vrátili naspäť. Nie, nikto to sa nedá vrátiť naspäť. Nevrátiš sa už do džungle, keď už takto začneš fungovať.
Blíži sa čas, kedy vám poskytneme priestor na vaše otázky, ale predtým by som ešte si dovolil pár minút venovať samotným postavám tej knihy, ktoré pomohli aj tebe k tomu samotnému kontextu alebo aj vlastne do hĺbky poznať tú problematiku. Zároveň sú naozaj takým predobrazom aj veľmi často dramatických osudov, ktoré mali. Nie všetci sú nažive, teda ľudia, s ktorými si sa stretol. Sám si hovoril, že jedným z najväčších nebezpečenstiev, keď si sedával často niekedy v naozaj strohej izbe, bolo to, že ťa môžu kľudne vyvliecť v noci DGCIM, to je tá vojenská kontrarozviedka, a že navždy zmizneš, možno niekde mučený, kým z teba budú sa snažiť dostať informácie. Podobná vec sa stala nedávno jednej z tvojej dôležitej respondentke, Líze, ktorá patrí k jednej líderke, čo teda nie je bežné, že ženy sú líderky v tomto spoločenstve, aj keď to nie je úplne totálne, že neexistujúce, ale ona je veľmi výrazná líderka. Líza. No a ju teraz tiež hľadalo to DGCIM, ale ona jej sa podarilo zmiznúť do džungla. Čiže to len dokumentujem, v akých podmienkach tí ľudia žijú. Vieš o nej povedať niečo viac, prípadne o nejakých ďalších osobách, ktoré by si rád spomenul ako niečo, vďaka čomu sa oplatí prečítať si knihu Zlatá horúčka od teba?
Tak, takisto pre mňa je Líza taká najzaujímavejšia osoba. Ja som si vlastne po napísaní tej knihy uvedomil, že tie výrazné postavy a zaujímavé a vlastne, že hrdinovia sú v skutočnosti tie knihy hrdinky, že to sú väčšinou ženy. A nie, ja si myslím, že to nie je úplne náhodou, ale bol som tam svedkom často, že takú tú silu tvárov v tvár podobný nebezpečenstvu alebo aj rôznym morálnym dilemám, že z nich ženy z toho vychádzali lepšie ako. Neviem, čím to presne je, možno práve preto, že akoby v tej kultúre latinskoamerickej, hoci neexistuje niečo ako latinskoamerická kultúra, ale ak niečo, tie krajiny majú niečo majú spoločné, to je práve sexizmus veľmi hlboký, zakorenený tzv. Mačizmus.
Femicídy, to je veľmi, veľmi
áno,
brutálny fenomén.
Áno, samozrejme, jeden z takýchto presne je vraždenie žien z rôznych dôvodov. A to ako vyšlo mi z toho, že možno práve preto, že tie ženy si uvedomujú, aké majú nízke postavenie alebo aké sú často zaznávané, tak o to viac ich to tie ktoré dokážu preklenúť, tak tú sílu, o to je to možno výraznejšie, o to viac to vidieť, čo všetko dokážu. Napriek tomu, že tá mužská časť vlastne spoločnosti i nimi často opovrhuje. A Líza je presne náčelnička pémonská, ktorá je jedna z mála pémonov, ktorý, ako hovorí, plynulo cudzými jazykmi, ktorá študovala na vysokej škole, dokonca pôsobila v Chávezovej administratíve. A ja som sa s ňou presne o tomto aj rozprával. Jednak, že čo to znamená byť líderka, čo to znamená byť ženou medzi takýmito mužmi. A ona mi presne opisovala, ako... Keď sa stala náčelničkou, ako muži na jednej strane za ňou chodili s nejakými darčekmi alebo ju tam zvádzali a pomaly obchytkávali a iba preto, že chceli od nej niečo dosiahnuť. Akože mysleli si, že fakt, že Líza sa do nich zamiluje alebo že proste úplne celá z nich zmekne. A ona mi až hovorila, že ja som sa naučila, že keď tým mojim mužom akože ukážem práve že pevnú ruku a spravodlivosť, tak mu začnú rešpektovať. Že to je čosi, čo začne fungovať, len tom treba vydržať.
Len podotknem, že Líza je osoba, ktorá teda viedla svojho času aj vojenské partizanské operácie, že to nebola len taká sranda. Vyjednávala so zločincami, kde hrozilo, že odkiaľ príde guľka a môže to celé skončiť. Riešila strategické veci, kde rozmiestniť svojich mužov, aby dostali tých druhých.
Aj ženy. Aj ženy.
Aj ženy, pardon. Áno, áno. Mužov aj ženy, ktorí často boli ozbrojení iba oštepmi, alebo teda šípmi. A mali výhodu domáceho prostredia. Čiže to není, že vôbec také, že iba nejaká pozícia, ale ono zažil neuveriteľné veci.
To neboli partizani, to boli také milície. Oni boli Líza a títo na takýto osvietenejší náčelníci pémonskí, keď sa už Venezuela prepadávala do toho, do celého toho bezvládia, tak oni boli tí, ktorí si povedali, že my nedovolíme toto, aby sa toto deudia na našom území. Oni začali vytvárať vlastné milície, že keď v Karakase vás niekto zastrelil a nič sa mu za to nestalo, že zobral si váš nákup, tak takto sa to nedialo nikdy v tej južnej Venezuele. Práve vďaka ním, že tam oni vytvorili vlastnú políciu, vytvorili tam vlastné väzenie, mali tam dokonca školy a tak ďalej. Že keď ten štát začal akoby zlyhávať, tak oni boli tí, ktorí to držali. A to sa bavíme naozaj o domorodcoch, ktorí si dodnes malujú tváre bojovými farbami a nosia luky a šípy. Takže ona bola jedný z ľudí, ktorí toto naozaj dokázali akoby to územie držať nad vodou a držať ho relatívne bezpečné pred zločinom.
V knihe sa viac aj o teda osudoch Lízy a o jej ďalších veciach, ktoré ti povedala, dozviete. Keď sme začali so ženami, tak veľmi výraznou postavou je tam aj Jessica, ktorá bola aktivistkou práve v Santa Elene a dostala sa do veľkých problémov práve kvôli svojmu aktivizmu a musela utiecť z krajiny. A tu si stretol v Brazílii.
Áno, Jessica je pre mňa taký archetyp takého venezuelčana v strednej vrstve, stredná vrstva, ktorý si uvedomuje situáciu svojej krajiny, ktorí sa niekedy snažili s tým niečo robiť, ale ktorí, keď sa začal ten tlak, keď sa začal vlastne odpor občiansky lámať, tak museli utiecť, aby neboli neskončili vo väzení alebo aby nezavraždili. Vlastne Jessica takisto na ňu poloval Degecim, tá kontrašpionáž, oni majú také komanda smrti, ktoré vlastne vysielajú, aby vraždili a zatýkali opozičných rôznych aktivistov. Takže Jessica doslova, keď sa začala v roku 2019 veľký masaker, vraždenie ľudí na pohraničí s Brazíliou, robila to samozrejme, to spáchala venezuelská armáda, tak Jessica musela vlastne utiecť. A vlastne kniha začína...
Tam išlo blokovanie konvoja s potravinovou pomocou.
Áno, do Venezueli sa snaží dostať konvoj s humanitárnou pomocou a títo indiáni, pemoni, sa snažili takisto ten konvoj dostať k sebe a armáda vlastne na to zautočila a vlastne začala vraždiť demonštrantov. Takže, ale Jessica je pre mňa taký archetyp presne takého klasického nejakého venezuelčana strednej vrstvy, ktorých väčšina už utekla z krajiny, všetci, ktorí ešte mali nejaké peniaze, pretože odtiaľ už každý utekol, myslím, že nejaká jedna pätina venezuelčanov už ušla z krajiny, a ktorú som stretol presne tých 150 km či 200 km od hranice v Brazílii, ktorá je jedno z mnohých. Mohol som si vybrať úplne iného človeka, ale Jessica je zaujímavá práve tým, že ona to celé tam žila a žila to celé práve v tom meste. Čiže ona na vlastnej koži zažila aj časy prosperity, blahobytu a aj žila tam v čase, keď som bol vlastne v Santa Elena ja prvýkrát, hoci sme sa nestretli. A žila to celý čas, akoby ten je život od roku 2013, v podstate to je úplný archetyp toho, čo sa tam dialo, čo sa tam začalo, ako začalo celé sa to tam rozpadávať a upadať čoraz väčšieho chaosu.
Keby si mal zvoliť ešte v skratke, lebo jednu ďalšiu postavu, ktorá je podľa teba dôležitá, len tak ju načrtnúť, aby sme mali teda uzavrieť túto, povedzme, do tretice.
Takou zaujímavou postavou je pre mňa človek, ktorý sa volá Tonito, ktorého som spoznal takisto v Brazílii, ktorý v tom čase, keď som tam prišiel, tak už bol utečenec, ale to bol taký prominentný utečenec, skôr taký exilant možno, alebo vyhnanec. Ja som ho mal dlho za takého prominentného obchodníka, ktorý vlastne, všetci ho poznali v Santalene, keď som tam už potom prišiel, veľa ľudí ho poznalo už aj v Brazílii. Ja som ho najprv stretol v Brazílii a každý o ňom hovoril ako veľmi dôležitom, vplyvnom nejakom obchodníkovi.
Opozičnom,
ktorý podporoval opozíciu, ktorý práve kvôli tomu musel utiecť. No a ako práve tá, keď akoby začne čítať knihu, tak takýmito istými očami, tými mojimi naivnými očami, keď tam vchádzam, tak vchádza spolu so mnou. A potom spolu so mnou takisto zistí, že kto vlastne Tonito je. A to je ten problém práve, ako sme sa bavili aj o tých pémonoch, že tí, ktorých máme za obete, oni sú obeťami do veľkej miery, ale sú zároveň páchateľmi a sú zároveň súčasťou toho všetkého. Je to aj taká trošku taká paralela aj s venezuelskou spoločnosťou ako takou, ktorá je samozrejme najväčšou obeťou toho, čo sa tam deje, ale do veľkej miery akoby pomáhala to páchať a tú svoju spolúčasť na stave, v akom sa jej krajina nachádza a v akom do akej akoby naozaj bez nádeje, v akej tí ľudia dnes žijú, tak oni si na tom naozaj dlhé 10 ročia pracovali a robili veľa preto, aby to takto bolo. Takže a Tonito je takisto akoby tohto nechcem prezradzať príliš veľa z knihy, ale
nepovedzme, kto to je a že čo sa dozvieme a čo nás schladí na tom, ako začneme prejavovať sympatie samotnému Tonitovi. Súhlasíš?
Dospieme k tomu, že Tonito je súčasťou toho problému Južnej Venezueli ešte oveľa desivejším spôsobom, než sme si dokázali predstaviť na začiatku, keď ho spoznáme. A takto je to ale s mnohými inými postavami, ktoré tam sú. Takže ono je to kniha, ktorú keď nedočítate do konca, tak ako veľa vecí vám ujde. Tú pointu toho nepochopíte.
Kruh sa neuzavrie istým spôsobom. Úplne posledná otázka, ktorá nás môže vrátiť späť sem do tejto reality. A týka sa presne toho, ako tu teraz sedíme. Sedíme tu v krajine, ktorá napriek všetkým problémom, ktoré sme si aj dnes mohli prečítať, možno v novinách, všetkým škriepkám, sporom, internetovému výrvaru a protestom a čomukoľvek, je perfektne fungujúcou, skvele disponovanou krajinou s relatívne pohodovými vyhliadkami, ak so mnou súhlasíš. Ty si sa zdržiaval naozaj na veľmi nebezpečnom mieste, jedno z najnebezpečnejších miest na Zemi. Ako vnímaš ty ako človek, ktorý teraz sedí v takejto krajine a pozerá sa na naše možno problémy prvého sveta, keď má naše marichernosti, ako ty vnímaš, keď sa vrátiš do tejto reality našej? Verím, že je príjemné sa dobre najesť, dobre sa vyspať, bez nejakého stresu, ale dá sa toho nejak popísať, pretože rozprával som sa napríklad s mojím kamarátom Janom Husárom, ktorý teda tiež trávil celé týždne vo veľmi nepríjemných situáciách, že 100 metrov od neho bol Islamský štát a nevedeli, či ich ráno alebo v noci prídu podrezať, alebo tam nastane útok a nevedel. Nebol si istý svojim životom vôbec. A tiež bol taký, že vníma tú realitu trošku inak ako my ľudia, ktorí v nej stále žijeme.
Tak ja si v prvom rade, keď sa vrácam domov, tak si prvom rade veľmi vážim, že som tu, že tu je bezpečne, že tu je dobre a to zo dlho zostáva ako toto mi myslím, že do veľkej miery dúfam, že to mám navždy, že aj keby som teraz prestal robiť reportáže v krízových oblastiach, že dúfam, že to tu budem mať navždy. Takú vďačnosť za to, že tu môžem takto žiť, že som sa tu narodil, že si uvedomujem ten rozdiel, ako by asi vyzeral môj život, keby som sa narodil v inej časti sveta. Treba povedať, že takto, ako si tu my žijeme, v tejto tej takzvanej civilizovanejšej alebo bohatšej časti, tak to je sklenený zvon a to je menšia časť sveta. Tá väčšia časť sveta nie je vôbec takáto šťastná. A to už nemusíme ani ísť do Venezueli. Stačí si naozaj ísť, pozrieť sa do Ruska napríklad, do takýchto krajín, ktoré nie sú označované primárne za tretí svet, ale tá kvalita života a vlastne bezpečnosť a základné služby, zdravotníctvo a podobne, čo sú veľmi dôležité veci, čo si vôbec neuvedomujem, pretože ako pokiaľ to takto máme, tak je to super. Ale to zistíte, keď si zlomíte ruku, alebo sa vám stane nejaká takáto blbosť, alebo dostate nejakú, jak som mal ja napríklad pri tej druhej návšteve Venezuele, čo sa teraz pamätám, že zápal močových ciest ešte z Kolumbie a prídete do krajiny, že nie sú antibiotika. Akože že to začne byť po týždni, že naozaj, že reálny, že vážny problém, že skúste si nechať akože prerásť zápal močových ciest alebo niečo podobné, alebo nejakú silnú chrípku bez toho, aby sa to akýmkoľvek spôsobom liečilo a o týždeň ako zistiť, že začnete mať naozaj akože vážny problém so svojím telom. A tam tí ľudia, ktorí tam žijú, jednoducho nemajú s tým čo urobiť. Akože ja som sa odtiaľ skôr či neskôr sa dostanem a si to viem vyliečiť, ale tí ľudia tam takto žijú, že tam sa naozaj umiera na hlúposti. A to sú presne takéto veci, hej, že funkčná, neviem, hromadná doprava a takéto všetky služby, ktoré fungujú pod povrchom, ktoré pokiaľ fungujú, tak vôbec si ako keby necítime nejakú takú taký nekomfort, že čo si nám tu chýba. Ale v momente, ako prestanú fungovať, tak sa náš život pomaly z neho stáva peklo. A toto je čosi, čo mne veľmi silno vždy rezonuje, že v týchto krajinách si uvedomujete, že ako to vyzerá, keď takéto malé veci nefungujú. A to je všetko to, všetky tieto také tie maličké súčasti sa skladajú na to, že si tu žijeme tak dobre. Že ono sa to ozúbené súkolie, ktoré je tak krásne naolejované u nás a samozrejme, že v Nemecku je ešte lepšie naolejované, ale že keď sa tam pomaličky začínajú dostávať zrnka piesku, tak to zmení akože náš život naozaj radikálne k horšiemu.
Veľmi pekne ďakujem. Tomáš Foro, autor knihy Zlatá horúčka, ktorú sme dnes predstavovali. Verím, že teda máte nejaké otázky, ak by som vás mohol poprosiť nejak zreteľnejšie ich formulovať. Bude to dosť dobre počuť, nech sa páči.
Odišiel som v deň, keď Venezuela a Brazília obidve recipročne uzavreli hranice. Čiže ja, keď som odišiel, mňa už vlastne doslova prepašovali diplomati brazílskych v diplomatickom aute, pretože oficiálne pre bežných ľudí už boli hranice zavreté. Ešte sa niekoľko týždňov a mesiacov dalo prechádzať ilegálne cez zelenú hranicu, ale cez oficiálne prechody už nie. Takže nie je len kvôli akoby nejakým politickým dôvodom, ale brazílska strana, Brazília sa vtedy už v tom čase stávala naozaj jedným z hlavných epicentier koronavírusu na svete. Čiže Venezuela mala veľmi dobré dôvody to uzavrieť. A takisto Kolumbia aj Brazília mali dobré dôvody uzavrieť hranicu s Venezuelou, pretože vedeli, že tam neexistuje žiaden zdravotnícky systém, že tam nebude to nejakým spôsobom kontrolované. Čiže obe strany, akoby aj zo strany Venezuely, aj zo strany susedov, boli veľmi silné dôvody, až také, akoby, že to bolo o prežití, že si uvedomujem, že to je o prežití na to, aby to hranice boli veľmi, veľmi silno uzavreté. Takže ja som preto, ako v momente, ako som sa dozvedel, tak som odtiaľ vypadol. A to som naozaj ešte potom ďalšie 3 týždne tam kočoval v Brazílii, lebo všetky lety do Európy sa postupne rušili a tak ďalej, som sa nedostal na tie evakuačné lety. Takže vlastne som tam ešte strávil nejaké týždne pokusom dostať sa domov.
Čo sa podarilo?
Čo sa mi podarilo, evidentne.
Bola tam ešte podotázka, kedy sa najviac bál o život počas tohto pobytu. Vo Venezuele. Bolo to vtedy, keď si bol na tom checkpointe, ktorý bol podobný, ako keď si sa v Donbase ocitol v rukách OMONu a nevedel si, či vôbec vyjdeš živý z tej budky?
Asi áno. Akože vo Venezuele, áno. Vo Venezuele to bolo. Vtedy som sa nejak, neviem, či som sa úplne bál o život, nebolo to až také. Ja som sa bál skôr z takých problémov, pretože ja som tam vtedy bol s povstalcami, už akoby človek, ktorý ma tam viezol, tak to bol člen takej domorodej povstaleckej jednotky a ja som sa bál, že to celé praskne, že tak už mi nájdu veci a že budem mať fakt problém. A
no, písal si, že sa videl s prevrtanými kolenami, čo teda nie je moc príjemná predstava.
To som písal na Donbase.
Na Donbase, áno, o Donbase. Hej.
Akože také, asi taká, podľa mňa taká najvyhrotenejšia vec, čo sa mi stala, toto bolo skôr v Kolumbii, keď ma vlastne prepadli a dobodali na ulici a to bolo, že tak presne, ako som hovoril o tej ceste, o tom roku 2016 vo Venezuele, že to bolo také incidentálne naozaj, že jednoducho niekto ma sledoval a zrazili ma motorku a potom ma akože dobodali s nožom. A to išlo im o moje veci, o nič iné, hej, že to nebolo, to bola proste blbosť, že to sa môže stať hociakému hlúpakovi ako ja, ktorý o jednej v noci išiel 100 metrov od svojho hotela, no.
Čiže otázka je, že ako vidí Tomáš v budúcnosť Venezueli, citujúc Lizu, tú postavu, ktorá hovorí, že vo Venezuele nikdy nebude lepšie?
Priznám sa, že veľmi pesimisticky. Ja si vôbec nedokážem predstaviť, čo by sa muselo stať, aby sa tam situácia zlepšila. Čo je na tom najhoršie, že všetci tých aktérov, ako sme už niekoľkokrát spomenuli, že tam nikto nemá vládu, nikto tam nedosiahol, ako nekontroluje celé územie. A nikto z tých skupín, ktoré sa to pokúšajú, nemá záujem na to, aby ten stav zmeniť. Že každý sa snaží akoby vyhrať a získať čo najviac územia, ale nikto nemá tak naozaj záujem akoby zložiť zbranie a snažiť sa dohodnúť. To nie je, no pokiaľ ide o zločincov, tak to vôbec nemajú v DNA, to vôbec nedokážu. Nemajú vôbec nejaké také strategickejšie myslenie, ako oni naozaj chcú jednoducho zabrať územia, spôsobom môže zabíjať svojich protivníkov a tak ďalej. Takisto pre kolumbijských partizanov je dneska, ako to tam je, tak to je akože dokonale. Hej? Že toto je ich prostredie. Oni takto žili 50-60 rokov v Kolumbii, kde vlastne boli súčasťou občianskej vojny, ktorá trvala 60 rokov. Presne toto je ich, akoby, ich biotop. A no, pokiaľ ide o armádu a vládu, no oni nemajú kam utiecť. To je taký ten problém, ktorý trošku, ja si myslím, že toto si trošku neuvedomila ani americká administratíva, ktorá začala na nich veľmi tlačiť, že je jasné, že chcete sa zbaviť takéto diktatúry, ale keď akože nemáte dobrý plán, ako ich dať dole, tak lepšie im nechať nejakú cestu von, že nechcete ich úplne zahnať do kúta, pretože ešte len vtedy začnú kopať. A to sa presne teraz deje, že tí generáli a tí úradníci, vysokí, Maduro, oni nemajú kam ísť, oni už si uvedomujú, že čokoľvek by sa stalo, že oni nemôžu dovoliť nejakú tranzíciu na iný režim, pretože tí ľudia ich tak nenávidia, že by ich zavraždili na uliciach, by ich tam jednoducho naozaj vyvliekli von z toho paláca, by ich tam zlinčovali. Nemajú kam ísť, pretože oni sú nielen diktátori, nielen masoví vrahovia vlastných ľudí, však to by si ešte nejakom, podľa mňa nejakom Rusku alebo niekde by si ako keby našli miesto, ale oni sú zároveň, že naozaj, že drogoví díleri, hej? Že oni pomáhajú pašovať kokain, bavíme sa o desiatkách, stovkách tón kokainu, takže jedna vec je, keď prichylíte, či ste Kuba alebo takáto darebácka krajina, jedna vec je prichyliť, povedzme, politických renegátov, A iná vec je prichyliť ako drogových baranov, viete, takže... Ako...
Pripomenúť, že politika tam sa splynula s organizovaným zločinom a armádou.
Presne tak, takže oni nie sú len diktátori, to nie je len akože súčasť diktátorskej nejakej junty, oni sú zároveň akože naozaj že organizovaný zločin. Takže no toto je ale zároveň akoby zmes, ktorá sa veľmi obávam, že kvôli tomuto neviem si predstaviť, čo sa stane, ako sa to celé dá akoby rozložiť alebo tomu pomôcť, ako to čo spraviť, že nikto tam nebude určite riskovať nejakou inváziou ozbrojenou, myslím, že v tomto období. Takže neviem, možno sa stane, že s časom niektorá z tých skupín naozaj zvíťazí, či to už budú tí partizáni, alebo to dostane celé armáda pod kontrolu a hoci to, akože všetko sú to darobáci, všetko sú to zločinci a vrahovia, ale ako to, čo nás učí história, je, že aj v takejto skupine sa potom, ako by to nie je nikdy taký monolit, tak možno aj tam sa vytvorí nejaká frakcia, ktorá bude umiernenejšia a postupom času sa to jednoducho nejakým spôsobom celé prekloní na nejakú znesiteľnejšiu stranu. Ale najbližšie roky ja sa veľmi obávam, že toto nebude ten prípad a že budeme vidieť ešte oveľa horšie veci zo strany Venezueli.
Také strednodobý, taký keby nejaký časový element, že keď sa minie zlato v tej amazonskej časti, v tom štáte Bolívar, čo sa stane s tým prostredím, ktoré už je aj environmentálne zdecimované?
Bude to ešte zrútenejší štát ako teraz. To, čo tam vidíme teraz, sa tam bude diať ešte viac, len tie skupiny už budú naozaj skôr bojovať o prežitie a už ako keby nebudú mať ako akumulovať kapitál, ale budú mať ako akumulovať násilie a vlastne nátlak.
Ale na to môžu byť práve protivládne. Teraz mňa zaujíma, že ako to teda naozaj je, ten, lebo to je trošku vyznieva tak paradoxne, že ako môže byť, ani si neviem osobne predstaviť, že opíše sa nám, že ľudia sa boja chodiť na ulicu, všetky tieto veci úplne totálneho rozpadu štátu a zároveň, že môže byť protivládna demonstrácia a toto mi úplne nejde dokopy. A zároveň ešte by som chcel povedať, že videl som pred asi rokom a pol veľké nejakú reportáž z tetovacieho Convention v Caracase, ktoré vyzerovalo tu proste, že to je normálny svet. A že toto mi teraz nezapadá do toho, čo tam opisuješ. Takže ako to vlastne, toto ma zaujíma ten paradox.
Jasné. To nie je, akože... To, keď hovorím o tom, alebo tie, povedzme, keď hovoríš o tých dystopií, tak to sú niektoré také enklávy, kde určite demonstrácie sa nemôžu konať. To sú práve o tej, akoby na juh. Ty si myslím, že aj bol Datra vo Venezuele, že? Takže vieš, o čom hovorím tak geograficky, že to sa deje na juh od rieky Orinoco. Rieka Orinoco akoby tak predeluje Venezuelu na dve časti. Takže od rieky Orinoco na juh, to je presne miesto, kde sa vlastne odohráva príbeh mojej knihy. A tam sa, ak sa odohrávajú nejaké demonstrácie, tak iba vo veľkých mestách, ale čoraz menej. Ale to ani nie je kvôli tej akoby dystopickej situácie, ako si to nazval, ale skôr kvôli tomu, že ľudia sú už naozaj akoby takí rezignovaní, že už nevidia v tom ani zmysel. Že ten čas, tie časy veľkých demonstrácií, ktoré boli pred 3 rokmi, 4 sa skončili. A ja to v knihe píšem, áno, že sa všetci pripravovali na nejakú demonstráciu, ktorá mali v Caracase. Všetci dúfali, že to všetko zmení. A to nič nezmenilo, tam sa stretlo sa tam možno pár tisíc ľudí. Ak vôbec, a tam pomlatili ich, tam tí pročavezovskí militanti a išli všetci domov. Že to už, ako, takže toto je, ako, takto je tá realita a pokiaľ sa bavíme o tej dystopii, ako Caracas nie je miesto, ktoré je celé akoby zrútené do seba a tam, neviem, chodia po ulici, ľudia s vidlami berú mŕtvoly. To sú akože sú štvrte, ktoré sú kompletne pod kontrolou zločincov, ale v tých štvrťach to paradoxne akože vyzerá o to kultivovanejšie, že v miestach, ktoré už niekto dostal pod kontrolu, tak on si tam udržiava poriadok. Horšie sú tie štvrte, kde stále bojujú akoby od nadvládu medzi sebou rôzne skupiny, ale Caracas ako takýto nie je taký jeden celok, že tam prídeš a vidíš tam fakt nejakú také sci-fi scény. To je veľmi rôznorodé miesto. Sú tam štvrte, ktoré sú celý čas akoby celkom pod kontrolou vlády, najmä tie bližšie centra, kde sú vlastne tie inštitúcie a tak ďalej. Sú tam štvrte dokonca, ktoré si samotní obyvatelia prenajímajú tam rôzne ochranky, aby to tam ako keby chránili, ktoré sú tam celé také veľké chránené sídliska, oplotené žiletkovým drôtom, takže to nie je akože... Ako ja si myslím, že v Caracase ako... Ten život ako tak ešte funguje, ako to nie je také strašné, ako to je v niektorých mestečkách alebo mestách na tom na juh od rieky Orinoco, kde naozaj sú tie enklavy, ktoré prevzali pod seba zločinci alebo partizáni kolumbijskí a tam je to už akože rádovo trošku inak. Teraz nehovorím v zmysle toho, že vás tam zabije hocikto na ulici, pretože práve tam to akoby držia, ale už keď zistia, že ste niečo spáchali alebo vás niečo obvinujú, tak vám pokojne odseknú ruky alebo nohy, alebo vás demonstratívne zavraždia na ulici, takže to je skôr takto. Takto by som to asi uvedol na pravú mieru.
Čiže zábery z Taterskej konvenčne alebo z Taterského stretnutia sú realistické?
Áno.
Je možné ich vidieť.
A 100 metrov ďalej možno v tom čase tam ako sa môžu vraždiť nejakí gangstri. Ako toto je Caracas dneška, ako hej, jasné.
Má niekto nejakú otázku ešte? Nech sa páči. Čiže otázka bola, že či teda Tomáš plánuje aj nejaké zahraničné vydanie svojej knihy v iných krajinách?
Ja by som veľmi, veľmi rád, samozrejme, ale to je rovnaký problém ako s Donbasom, že tak Donbas vyšiel teraz, vychádza myslím, že v 4 a 5 rôznych jazykoch, ale ako presadiť sa v tých svetových jazykoch, angličtina, španielčina, nemčina je veľmi, veľmi náročné. Ako je to celkom mám tým problém, že kde vlastne začať, lebo len tak sa ozvať vydavateľom, to som tiež skúšal, ale keď takí ľudia dostanú 200-300 takýchto mailov za deň, tak to je problém, že u nás nefungujú tí klasickí literárni agenti, ktorí by mali nejaké kontakty s zahraničnými vydavateľmi, ktoré by vlastne majú tam už nejaké renome a prídu za tým vydavateľom a povedia, že toto je kniha, ktorá tu vyšla, toto by ste mali vydať. Takže toto je akože problém, ktorý si mám už fakt, že tretí rok a neviem si s tým ako veľmi poradiť, že ako to prelomiť a ako sa k tomu dostať, takže ako to, no, takže môže byť, že ja budem rád, ak ten osud Zlatej horúčky bude iný ako ale Donbasu, ale ako som s tým uzrozumený, že to možno isto skončí, že budem rád, kto vyjde proste v tých okolitých krajinách. A...
Niekto ďalší? Otázku? Páči?
To som si nevšimol.
Je v inom rozlíšení, ale to, kde je to rozkopané, je to poznať podľa farby, lebo to džungla, to je zelené, a tá bana je taká asi biela, hej, to je tam rozkopané. Na tie sa nedá normálne pozrieť. Takto.
Ak je to tak, ak ste našli takéto miesto, tak akože to je jasné, že toto robia vlády bežne, že ako blokujú tieto služby takýmto spôsobom, však samozrejme...
Otázka bola, ak ste nepočuli vzadu, že keď si človek pozrie Google obrázky, práve území, kde by mali byť tie bane zlaté, tak je to vyštvorčekované. To
ale ako ja som, ja práve, že pred, keď som pripravil tú knihu, keď som mal tú analytickú časť, že som vlastne overoval a analyzoval rôzne tie informácie, tak ja som tam práve, že veľa tých miest našiel, neboli vyštvorčekované práve, že veľmi presne, ako keď mi respondenti dávali aj miesta, kde sa vykonali vraždy a tak ďalej a všetky som potreboval nájsť, lebo tie masové vraždy väčšinou súviseli práve s nejakou okolitou baňou, tak som presne vždy aj vedel nájsť presne ako vravíte, to prázdne miesto v strede džungle alebo niečoho, ktoré naozaj, že tam už je iba, zostali tam naozaj už iba úplná púšť potom po tej ťažbe. Takže to som práve že veľmi presne videl, že to mi veľmi pomáhalo. Ono to stačí mať naozaj už také dosť oddialenú tú mapu a to jednoducho vidíte tam úplne holé flaky, také doslova takú rakovinu, ako sa to šíri v tej džungli alebo v tej savane. Takže ako ja som tieto miesta nachádzal, nenašiel som teda žiadne, ktoré bolo vy... Áno? Áno, áno. OK, no ja som aj na juhu som akože som ich videl. Je to možné, akože toto je čosi, čo bežne robia krajiny ako Rusko, Irán a tak ďalej, ktoré vlastne ukrývajú nejaké, či už nejaké vojenské inštalácie, alebo nejaké iné satirické objekty. Takže neprekvapil by som sa, keby to robila venezuelská vláda.
Ďalšia otázka, prípadná. Zdá sa, že nie sú otázky. Môžem dať ešte jednu. Ja takého magazínového charakteru predsa len bolo spomenuté, aj sa s tým asi často stretáva, že ťa považujú za blázna, ktorý sa vyberie, ktorý má aj Martin M. Šimečka povedal, že máš nízky pod seba zachovy a podobne. Nechcem to nejak rozoberať, tieto veci, ale teraz takého technického hľadiska, keď ideš do takéhoto prostredia... Špeciálne sa na to nejak pripravuješ? Napríklad dáva si záležiť na nejakej fyzickej príprave v zmysle toho, aby si bol odolný aj fyzicky, lebo môžeš sa ocitnúť dlho bez jedla, alebo budeš mať dlho nekvalitné jedlo. Na to by si tiež asi organizmus mal zvyknúť a mal sa vedieť s tým usporiadať. Robíš nejaké takéto veci?
Tak v prvom rade asi tak ako každý blázon si o sebe nemyslím, že som blázon. A neviem, nerozumiem tomu celkom, že prečo by som mal byť blázon za to tok. A nemyslím si ani, že mám nízky inštinkt seba zachovy. Práve naopak, myslím, že keby som mal nízky, tak už by som nežil. Ja si práve, že pred cestou si veľmi dôkladne to plánujem, organizujem a veľmi zvažujem práve tie rizika a možné akoby nielen veci, ktoré viem, že ma tam budú čakať, ale ktoré ma tam môžu čakať, ktoré nedokážem celkom predpokladať. Je jasné, že fyzická príprava je dôležitá, ako ja dlhé roky trénujem aj také akože vojenské techniky, bojové, boja zblízko, čo mi zároveň jednak mi pomáha byť udržovať sa fit a jednak je to, nemyslím si, že mi to, nikdy mi to ešte reálne nepomohlo, aj keď som o takéto situácii a dúfam, že mi to ani nebudem potrebovať, ale minimálne to dáva človeku taký malý pocit sebavedomia alebo takej sebaistoty, že neviem, no, je to skôr asi také naozaj...
Je to tiež fyzická aktivita.
Je to áno, že to akože určite pomáha človeku byť fit, ale ako keď sa dostávate najmä do vojnovej zóny, ale aj do každej krízovej oblasti, kde to tak vždy to preberá nejaká armáda alebo nejaké ozbrojené skupiny, tak ako nech si akýkoľvek zdatný boji, takomto boji, tak jednoducho proti presíle a dlhým zbraniam nemá šancu, hej, takže, ale minimálne ako hej, že tá byť vo forme je fajn. A tak ja som taký, to je, áno, že ja som ešte k tomu vegetarián, čo je ešte akože radovo horšia vec. A, ale tak zatiaľ
keď
som...
musíš, tak v tých zónach ješ všetko?
Nie, neviem.
Stále to tak je, hej?
Akože
to bude problém s proteínami trochu, nie?
Vieš čo, najhoršie v tomto zmysle som bol v Ekvadore, tam bol zemetrasenie, tam som bol niekoľko dní a dva dní som jedol, že banány. Akože bolo to, že fakt hnusné a dnes, keď si vidím banány, tak ma strasie pri nich. Ale prežil som to a som v pohode. Ako ja som...
V Latinskej Amerike je to také celkom, že dosť aj často založené na vegetariánskych veciach, ako je fazola, nie?
To sa zdá, ale práve že v takých tých bežných stánkoch a takýchto pouličných na miestach, ktoré sú máš najčastejšie, najbližšie k dispozícii, tak tam je skoro vždy meso. Že...
Myslel som, že tam je veľa fazulových burít a podobných jedál, ktoré sú dosť hodnotné aj áno, že, z vegánskeho hľadiska.
Fazulu s rýžou dostaneš skoro všade, ale ako, už na teba pozerajú, keď nechceš k tomu mesu a je to také, že to meso je tam veľmi bežné, kuracie a najmä asi myslím, že kuracie, ak si už ani neviem vlastne. Takže, no ale práve v tom Ekvadore, keď som bol, tak tam som mal ten problém, že tam celá komerčná štvrť vlastne prestala existovať. Takže tam sa jednoducho naozaj nebolo čo jesť. Ale tak na tých banánoch to bolo, že v pohode. Ale ja som celkom, pokiaľ ide o jedlo, ja celkom dlho vydržím bez jedla.
Pokiaľ ide o nejaké vecičky, ktoré teda si vždy chceš zobrať alebo potrebuješ ich mať, našli ti napríklad na checkpointe nožík, ktorý ti potom zabavili, lebo to je ilegálne teda a nachádza si teda v oblasti, kde sú tisíce zbraní. Čo ďalšie? Alebo čo je také možno aj nečakané?
V prvom rade lieky určite. Rôzne typy liekov, ktoré mi pomôžu práve v takéto krajine, ale kdekoľvek. Ako pre mňa je dôležité mať tú lekárničku takú komplexnú. Takže asi toto. Hej, nôž je fajn, aj keď ono spôsobí asi viac problémov. Ako hovorím, že to je mať akokoľvek zbraň, aj keby som tam rovno mal pištoľ, čo samozrejme nikdy neurobím, ale je to úplne zbytočné. Akože to je fakt, že dodáva ti nejaký pocit sebavedomie lepšie, ale akože tam nič nezmôžeš proti organizovanej skupine ľudí s dlhými zbraňami, ktoré majú všetko a ty nemáš nič. Že si tam úplne ničím, nikým a nech to tak najlepšie zostane. Že pokiaľ ťa budú presne považovať za nejakého proste hlupáčika, trápneho, neschopného a ktorým nejako spôsobom nedokáže, nemá žiaden spôsob, kým mohol ublížiť, tak to je presne to, čo chceš, toto.
Je to aj spôsob, ako najlepšie sa správať pred ľuďmi, ktorí na teba v tom okamihu majú teda naozaj plnú moc, pretože na teba mieria nabitým kalašníkovom? Čo sa ti stalo aj vo Venezuele, okrem iného?
No, to je... Tak, ako...
Asi prehnané sebavedomie asi nie je moc vhodné, že?
Určite nie. Aj, ako, to bolo ešte vyhrotenejšie na Donbase, keď ma tam zatkli a to, čo môžeš najlepšie urobiť, akože ani príliš... Nerobiť nič výrazné a ako čo najmenej nejakým invazívnym spôsobom, aby tí ľudia pochopili, že pre nich nie si ohrozenie, lebo to často nie sú nejakí krvilační vrahovia, ale tiež možno sú vystrašení, tiež ťa možno považujú za nejaké ohrozenie a to najmenej, čo môžu robiť, ako ich presvedčiť, že ty nie si ohrozením. Ono to je najhoršie, to je, keď to začne eskalovať, že oni niekam zavolajú a už niekoho je vlastne, začne byť zvedavý, že kto vlastne som a už to, a vtedy už, akože vtedy, keď sa takéto vec deje, tak vtedy už začnem naozaj sa bať. Že ma zoberú ma niekam, odkiaľ už môžem jednoducho niekoho nepresvedčím. Presne ako to bolo na Donbase, že mňa tam zatkla taká jednotka Berkut.
Nie Omon, ale Berkut, to som sa ja zmýlil. Berkut.
Uh-huh. A vlastne oni ma, ja som už aj počul, že oni ma chceli zobrať do nejakej pivnice, proste zo mňa ťahať, začať páčiť informácie spôsobom, ktorý ani nechcem si predstavovať. A našťastie nemali nič na okolí, tak zavolali občaných polišov. Takých, čo sa zaoberajú proste domácim násilím a pouličnými krádežami a tí ma zobrali do väzenia a to už som si akože fakt vydýchol, že keď som už vedel, že som u polišov, že tam už aspoň niekto o mne vie, niekto o mne spíše nejakú zápesnicu, aj keby som rovno zmizol, tak minimálne, že bude sa vedieť, že tam som bol naposledy a tak ďalej. Ale presne hen takýchto, akože tie checkpointy celkovo, tie cestné, neviem, či na to máme nejaké smolu, ale je to aj v tom, že tam sa presne toto bezprávie a vševláde takýchto ľudí so samopalom najviac akože ukáže, že vás fakt zastavia dve opice so samopalmi a môžu s vami urobiť, čo chcú a môžem niečo prepnúť jednoducho a môžu ubližiť, niekto už vás nebude počuť, lebo ste naozaj mimo dosahu signálu, nemá vám to pomôcť, nikto vás nevie a to je to. No.
Každopádne myslím, že nie som jediný, kto je rád, že si na svojich cestách, si zo svojich ciest prišiel v bezpečí a mohol si nám poskytnúť nielen svedectvo o Donbase, ale aj svedectvo o Venezuele a južnej časti.
Sme minulé dvaja.
Kniha Zlatá horúčka, to sa uvidí teraz, či, že ako ďalej to bude, keď skončíme túto besedu, že koľko ľudí za tebou príde podpísať knihu. Tomáš Foro bol tým našim hosťom, ja som veľmi rád, že sa s tebou mohol rozprávať. Vám veľmi pekne ďakujeme za vašu účasť a za vaše otázky. Verím, že sa vidíme aj na budúce pri nejakej zaujímavej debate.
Ja ďakujem pekne a ďakujem pekne aj celému denníku N, ktorý ma v tomto podparovali, samozrejme Milanovi Šimečkovi aj Monike, ktorí sú tu.
Dúfam. Ďakujeme aj Artforu Bratislava.
A ďakujem aj vám, čitateľom, pretože ako som to už aj písal niekoľkokrát, že toto sú projekty aj finančne, aj to také náročné logisticky, že akože práve to, že my to vlastne robíme cez ten crowdfunding a vlastne zbierame na to peniaze, že vlastne bez vás by to nefungovalo, pretože toto je jediný spôsob, ako to dokážeme realizovať práve v takomto naozaj ambicióznym spôsobom, ako to robíme. Že nepíšem o tom z nejakých novinových výstričkov, až tam naozaj môžem ísť, že tam strávim niekoľko týždňov a že tam pracujem vlastne priamo z prvej ruky. Takže ja takisto ďakujem všetkým svojim čitateľom za to, že to vďaka nim možné.
Ďakujeme.